Velkommen tilbake til Jaktradion og del 2 av episoden med Jonny om hunder. Og I dag så skal vi snakke veldig mye mer om konkurranse og hvorfor hundekonkurransen viktig. Og vi snakker litt om VM-hunder. Og til de som lurer, konkurransen om den Ebelestokk-sekken, den trukket. Så alt klart, men men episoden ikke publisert ennå. Så den kommer nå neste fredag. Da blir vinneren annonsert, og da tar vi også kontakt. Men vi skal gjøre en lang historiekort. Da fortsetter vi med Jonny og hund.
Det ordet ditt.
Ja, forrige uke så pratet vi jo med Jonny om litt sånn grunntrening av hund, og litt generelt. Men I dag så skal vi skal gå litt tilbake, for at vi hadde en episode der hvor Truls var med fra Sønsia, om fuglehund. Og jakt med fuglehund. Og da var jeg så dum og sa at jeg skjønte ikke disse her folka som drev og brukte tida si på å konkurrere med bikkjer istedenfor å være i skauen og jakte. Jeg tror jeg skal settes litt på plass I dag, for at nå skal vi prate med Jonny om...
Han sitter og ler på andre siden av bordet.
I dag skal vi begynne med den delen av jakthund og konkurrere og hvorfor vi gjør det.
Vaffelen er klare.
Jeg sitter og spiser. Skal jeg høre på? Vi har jo noen ganger hørt at jeg skal jo bare ha en jakthund. Ja. Så hvorfor I all verden skal jeg måtte gå på jaktprøver og finne ut hva slags hund jeg skal ha?
Ja, det har jeg hørt. Flere ganger.
Men jeg vil jo si det sånn at de som driver med jaktprøver, det jo for å dokumentere de egenskapene som I hunden, og hvor gode egenskaper de enkelte individene har.
Ja.
Og det gjør igjen da grunnlaget for om vi skal avle på de eller ikke. Og en hund som dokumentert seg på jaktprøver, og ikke minst utstillinger også, men jeg bruker utstillinger som en sånn der nødvendig onde, først etter at hunden ordentlig jaktprøvepremiert.
Ja.
For da vil jeg også ha en hund som, eller prøve å få dokumentert at hunden sånn som han egentlig bør være I forhold til standarden.
Ja, for det det som I siste instans utløser et championat.
Ja, for eksempel et utstillingschampionat.
Ja.
En del jakthundraser har jo da krav om at de skal være jaktpremiert og gjerne med første AK for å få en utstillingschampionat.
Må du forklare disse her forkortelsene litt, for at det der en jungel som man må være litt ekstra innvidd for å skjønne noe.
Så du mener at man kan konkurrere I mer enn én ting?
Ja,
ja men du har UK og AK og hermen og sånne type ting. Hva skjer og hvor kommer dette fra?
Ungene de konkurrerer gjerne til de to år I ungenklassen,
ja.
Og da man mer ute etter de jaktlige egenskapene og de nedarvede egenskapene, så vi får se naturtalentene.
Ja.
Når vi kommer over I voksenklasse, som da to år, da det plutselig AK, eller åpen klasse,
ja.
Da setter vi ganske store krav til dressur, spesielt på fuglehunder.
Ja.
Og da det den skolerte hunden som vi liksom vil få...
Ikke den vi møter på bygda, altså.
Det kan være en godt skolert hund på bygda, jo, men...
Jeg har bare møtt noen av de skogen som ingen vet som her.
Ikke sant?
Ja.
Og så det noe som heter at vi klassifiserer da premiegradene fra første, andre og tredje premie.
Mm.
Vi sier gjerne en tredje premie, det en god jakthund.
Ja.
En annen premie, det en meget god jakthund. Og en førstepremie I åpen klasse en særdeles god jakthund.
Hvor mange hunder kan aspirere for å klare topp tre? Da tenker jeg sånn generelt, er det doable for de fleste hunder, eller krever det nå vil jo kreve spesielle personligheter hos dyra?
Ja, vi må nok ha personligheter hos dyra, men også hos handleren.
Ja.
Eieren som har hunden eller handleren, jo også en veldig stor faktor inn I dette.
Mm.
Det er klart når vi kommer over i konkurransene som heter vinnerklasser eller eliteklassene, da begynner det å bli litt sånn skarpe alder og da er vi konkurrenter. Mens når vi snakker om unge og oppklassehundene, da er det det vi kaller for en kvalitetsklasse. Så for eksempel hvis 14 hunder på en fjordhundprøve går ut, så kan 5 hunder få første premie.
Ja.
Og 2 får annen premie, og 4 får tredje premie.
Ja, fordi det er poengsummer da.
Ja, så det er en kvalitetsbedømmelse.
Ja.
Og en hund som har fått en første premie, ja, da også har bevist at man har rapporten på inne, enten som rapportbevis eller dokumentert rapport på prøven, den aspirerer da, så han kan få starte i en vinnerklasse.
Ja.
Og der kan han holde på i 2 år. Hvis han ikke er premiert i vinnerklassen, som da er en konkurranseklasse, så må han gjenta den første premien for å få en ny billett for å starte i vinnerklassene. Men i vinnerklassene så er det for det første de virkelig, virkelig skarpe, ja. Og der er det konkurransescenarier for veldig mange førere også.
Ja.
Noen er mer dreven enn andre.
Ja, det blir jo en treningsaktig.
Hvis du gjør det. Og så er det jo sånn at noen har jo dette her som en mer enn en hobby. Mens de aller fleste har det som en hobbyhund.
Mm.
De som har mer enn en hobby, de er jo gjerne i fjellet 15-20 dager i løpet av 2 måneder i vinterperioden.
Ja.
Og da er man liksom over i den konkurransebiten, altså de virkelig skarpe.
Ja, men for vi snakker toppidrett her egentlig.
Ja, da snakker vi toppene.
Men du starter med å si at det her er noe man gjør for at man skal dokumentere hundens egenskaper i forhold til avl og sånne ting.
Ja.
Men det, derfra til den toppidretten, det er, altså, de som driver dette med toppidrett er jo ikke bare fordi at de skal drive avl.
Neida. Det er også... Ja, det er toppidrettsfolk, for å si det rett ut. Og vi vil jo gjerne være med blant toppene vi også. Og det er noe som heter at å pelle blåbær med boksehandsker, det går an. Men du bruker bare litt lengre tid på det. Mens de som da er i toppen, de treffer litt oftere.
Ja.
Og så slår det inn ifra disse, hva jeg kaller hobby-eierne også. De kan også ut og konkurrere mot og med de store, og noen ganger så er det dem sin tur, andre ganger så er det toppene sin tur. Og jeg har vært med i begge ender.
Jeg tror vel for fleste parten av oss som driver med litt hundesport på en måte har vært med i begge ender av skalaen opp igjennom. Og jeg vet jo som vi snakker om nå, altså i forhold til fuglehunder, i år så skal jo NM for stående fuglehunder gå opp på Andøya. Jeg kjenner flere som skal opp dit.
Vinterprøven.
Ja. Og de kjører jo her fra Østlandet flere og skal oppover dit for å delta på prøve. Og det kan jo gå begge veier. Altså, det kan gå bra, og det kan gå mindre bra.
Jo, så er det sånn, hvis du konkurrerer, uansett hva du konkurrerer, hvis du konkurrerer så drar du dit konkurransen her.
Ja, det er det.
Ja, litt sånn, det funker. Ja.
Men til og med Karsten Warholm kan hekte en hekke en gang iblant, ikke sant?
Ja, det er det. Og vi har jo en viss annen som er ganske godt betalt bort i Manchester by eller city eller hva det kalles. Han har bommet på målet han også. Og sånn er det også med toppidrettsfolk og blant fuglehundfolk. De også bommer. Jeg har vært med på å konkurrere med de og mot de på både en vanlig vinnerklasse og i NM-finale.
Ja.
Jeg har blitt slått med 5 meter, og han måtte gå hjem. Og da den som går foran meg, han vinner.
Men hvordan blir man slått med 5 meter?
Altså, hun finner fuglen foran min hund.
Nei.
Men at hunden, da makkeren, er 5 meter foran min hund.
Stansen er nærmere.
Min hund hadde også klart å finne den.
Full disclosure, jeg er skutt uansett.
Ja, og det er litt poenget mitt når jeg har, kall det i hermetegn, ertet av disse prøvefolkene litt da. Men der det kommer fra for min del er at jeg har sett en del det jeg kaller prøveoppdrettere. Så, altså jegere som har kjøpt hund fra det jeg kaller prøveoppdrettere, hvor du får en bikkje som er helt bias. Han, for at han kommer fra en bakgrunn der hvor man går i en gruppe på mange og venter på sin sjanse, og så får man den sjansen, og så kjører man full pupp i 10 minutter. Fordi at etter det så vet man at da skal man gå i bånd igjen, mens det en annen bikkje sin tur. Og da får man særlig fuglehunder som bare pløyer rett gjennom kull, fordi at den har det så travlt med å komme seg videre til neste.
Vi har jo også sett det at det er jo en del hunder som beina går nok litt for fort i forhold til nesas kapasitet.
Mm.
Og da er det de der små vildspiringene som ikke klarer å kalibrere seg i forhold til terrenget han skal gå i. Det er klart at det går det på vinteren, på snø, så er det mye lettere for dem å få tak i akkurat den strålen av vittring som de er ute etter, enn du går i skogen med litt myr, litt surmyr, litt tørt og litt skau og litt måsa og sånt. Så det er så mange, mange vittringsforskjeller i forhold til hva du har på for eksempel vinteren og på fjellet. Der er det flatt. Det er stort sett snø, og så er det da vittring av viltet.
Ja, for det er ikke så mange andre vittringer som blander seg inn i den slønn.
Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Det kan være en litt lemmen som er oppe og kikker og litt sånt. Og det er jo noen av hver hund som har boet på det, min egen nå. Så det lar seg gjøre, absolutt.
Ja, fordi du har jo noen skikkelig konkurransehunder.
Ja, i hvert fall én. Ja, i hvert fall én. Og, ja. Som jeg sier, det er jo en hund som var litt sent klar, vil jeg si.
Ja.
Og når vi da først startet med den, så startet jeg på skog, og det endte ut med at vi gikk ut med en førstepremie den dagen, og da trodde jo jeg at dette her var easy match, for nå har jeg liksom knekt den.
Du hadde knekt koden, ja. Ja. Sånn som vi gjør på jakt.
Ja, ikke sant?
Vi knekker jo koden.
Men du, verden og mange magerpask jeg har hatt innimellom, altså.
Jeg var elsker å knekke koden.
Ja. Han har bekreftet premiegraden sin.
Fordi dere har vært i VM.
Vi har vært i VM, ja. Men,
det
var en opplevelse. Det må jeg innrømme.
Fortell litt om det, da.
Ja, altså det både i, hva det heter, i 20 og 21 så hadde jeg en hund som var helt i toppen,
ja.
Og hadde vært kvalifisert, men så fikk jo da dette med pandemien. Da var det jo stopp overalt.
Hvor frustrerende var det?
Jeg var fryktelig frustrerende.
Du jobber med hund,
ja.
Hund er greia, og så kommer du hjem og sånn.
Ja, ikke sant? Så fikk vi noen prøver her hjemme som vi kunne starte i, og før pandemien da, så i 2019 så fikk vi denne hundesykdommen.
Ja.
Det var jo hele Sør-Norge stengt.
Hundesykdommen?
Ja, med noe diarré og blodig oppkast og masse sånt, det var masse hunder som døde.
Amen. Ok, ja.
Og så endte det opp med at jeg ble tatt ut og var med på NM-laget for pointerklubben.
Ja.
Og det endte opp med at vi faktisk stod igjen med en gullmedalje, sammen med en annen god venn av meg. Så det var jo liksom...
Jævlig artig.
Trykke moro, for å si det sånn. Og vi tenkte oss så at det var det neste.
Ja.
Og da var det litt NM Høyfjell og litt sånt noe som vi prøvde oss på. Vi kommer til NM Høyfjell i 2019. Da får vi beskjed om at da kan vi bare reise hjem igjen, for da slo hundesykdommen ut for fullt. Da fikk de arrangert NM for lag, men vi andre måtte reise hjem. Og da reiste vi, ble det noe opphold, sånn at vi fikk trent litt grann i Sverige. Og da fikk vi da en NM lag på Lavland i Østfold, som vi vant. Så det var utrolig moro. Så tenkte jeg som sa at nå må vi begynne å kikke litt fremover, er dette nå satser vi på? Så var det da VM vi begynte å tenke litt på, og så slo jo pandemien inn i 20 og også i 21.
Mm-hmm.
Jeg ble tatt ut til å være med på på VM-laget, det norske VM-laget, og Sankt Hubertusen i 22. Og så var det to andre hunder på laget som ble så skadet at vi ikke fikk anledning til å reise. Og da valgte vi dem å komme ut til å trekke hele laget, og det forstår jeg. For å reise til Serbia alene, det var litt for dumt.
Ja, og så er det ikke noe vits å begynne å gå på reserver heller.
Neida. Og reservene var brukt opp.
Ja.
Så de var skadet. Men så ble det et nytt uttak da, for 23.
Ja.
Og da var min hund skadet. Men i og med at han hadde de kvalitetene fra før, og også fikk en ny første premie på skog høsten 23, så var det liksom...
Da var jeg klar.
Da var jeg klar.
Ja.
Og da ble jeg tatt ut til Sankt Hubertus-konkurransen. Og Sankt Hubertus, det er den praktiske jakta, hvor selve jakt, moral, etikk og alt...
Hvor gøy er det på en skala fra 1 til 10 å ha en så god jakt til at du skal til VM med den?
Det er 10
pluss. Det må jo være
helt 10 pluss. 10 pluss.
Men jeg har lyst til å høre litt praktisk om sånn landslag og sånne ting. Er det som et annet, hvilket som helst annet landslag? Altså, hvor mange hunder er tatt ut til landslaget? Får man en trener, og får man noe støtte? Ja.
Altså, vi har to landslag. Det ene er det kontinentale landslaget, og så er det det britiske landslaget. Altså det norske britiske laget. Det er britiske raser. Det er engelsetter, gordonsetter, irsetter, pointer, som er de britiske. Og så kontinentale, da er forsterasene og masse annet rart.
Ja, ja, ja.
Det er myntlender og...
Ja, det er jo på alt.
Ja, det er liksom
alt annet. Resten.
Og så har vi noe som heter Sankt Hubertus. Der har hvert land en kvote på 2. Jeg fikk den ene. Og det er for at jeg har jo jakta mye, og jeg har skyttet ganske brukbart opp gjennom året. Jeg har vært konkurranseskytter. Så og gir meg hagle, så... Pleier og dette, og i hvert fall hvis haglas passer.
Ja, det hjelper jo.
Så vi var to stykker da til Sankt Hubertus-konkurransen, hvor nå i Slovakia, så var jeg da først det britiske laget, og det kontinentallaget, de hadde konkurrert da en dag først.
Ja.
Det er en konkurranse som går over 2 dager. Og så skulle vi konkurrere i Sankt Hubertus, og så skulle de igjen i de kontinentale og britiske laget avslutte hele VM da. Så er det sånn at under VM og Sankt Hubertus har du anledning til å skyte og følge fugl for egen hund. Og da kommer skyteferdighetene inn, og samarbeidet ikke minst.
Ja. Ja, for da er det jo noe som faller fra.
Det er det, det er det.
Det er ikke alle som er gode på begge deler.
Nei, og så er det sånn at når det står der VM så og så med store plakater og mye styr og sted, så det er klart det blir litt grann press og nerver med i bildet. Men jeg følte meg veldig avslappet og var klar som et egg.
Du bare gleder deg, du?
Jeg gleder meg veldig, for jeg fikk jeg et lite sånn hint om at det var en god nyhet som jeg ble presentert for, så sier jeg, ja, hva er det? Vi skal gå i skogen. Oi, tenkte jeg. Det er jo der nettopp min hund er desidert best. Ja. Og det var en stor eikeskog som var utrolig tett, så jeg måtte bøye meg ned for å kikke inn igjen der hvor muflon og vildsvin hadde gått og beita. Og jeg hadde fått mulighet for å skyte inn til 2 fugl. Dommeren blåser i hornet, og etter de berømte 20 minuttene som jeg hadde fått tildelt, så sier han, sorry Sam, no birds in the area, but you have really, really good gun dogs. Så det var utrolig gøy å få meg, og jeg fikk med meg en poengsum som, hadde jeg hatt de to flunene, så hadde jeg antagelig vinn i det hitet, og da hadde jeg gått til finalen. Så,
jo, men det er,
sånn her, men det er likevel langt unna.
Men det har jeg hørt i forhold til når det kommer til det med hund og trening. Altså, går du på dyr, du vet aldri at det er dyr der. Det er ikke en garanti, hverken i VM eller når du går i skogen på jakt selv.
Det er derfor det heter jakt og ikke fangst.
Nettopp.
Ja, men jo, også i den settingen her også, ikke sant? Det blir jo som i hoppbakken, altså noen får god vind og noen får ikke god vind, og da om du vinner hopprennet, det er avhengig av om det er vinden er på din side, ikke sant? Det samme er at du vinner ikke hvis du ikke har flaksen med at det sitter full der.
Nå har jeg hatt litt erfaringer fra hoppbakken, ja, og jeg sto igjen 8 ganger som nummer siste mann, så jeg vant bare 2 av dem. Det betyr at du bommet på 6 av de 8.
Ja, ja.
Ok, skihopper i tillegg.
Havarert skihopper.
Ja, ja, ja. Jeg regner ikke med at du var der fortsatt. Det ikke det. Det ser ut som de trenger noe nye på landslaget nå. Det virker som det fullstendig kaos der om dagen. Men det får være en helt annen sak. Vi må jo bare fortsette å prodde litt på dette med, altså, det VM. Vi har ulike konkurranseformer, ulike hunderaser. Vi har to landslag. Hvor stort er det miljøet her?
Nede i Europa så er det stort.
Ja.
Og det sies jo sånn, vi har kanskje ikke så veldig mye der å gjøre med våre hunder. De trenes på en veldig, hva skal jeg si, programfestet måte.
Ja.
Våre hunder skal jo kunne takle vindforholdene mye bedre enn der nede, for der går man bare i motvind. Og så skal man, la oss si, du får et felt som er 400 meter bredt,
ja.
Og da skal du ut til kanten, 30 meter fram, 30 til 40 meter fram, og så krysse opp mot vind igjen til motsatt side, og sånn hele tiden. Våre hunder har nok litt lett for å lage noen sånne kromspring og gjerne gå inn i vegetasjonen og litt sånt på. Det blir ikke tillatt der nede. Mens vi som går i sanktuarter, så vi kan, da er det jakt.
Ja.
Det blir noe helt annet.
Ja, fordi at det du beskriver der, det høres jo ikke ut som en nødvendigvis en god jakthund i mine ører.
Veldig mye dressurprodukt. Ja.
Fordi at du... Men de den jakthunden og den fuglehunden som jeg vil ha, og som de fleste jegere vil ha, den sangfarer jo det terrenget 2-3 ganger for å være helt sikker på at han har fått med seg alt, og, ikke sant?
Det kan hende de slår litt feil tilbake i vinden, og kan se ut som han slår feil i vinden, men egentlig så er den bare for å gå inn og kontrollere.
Ja.
For å verifisere at her var det ikke noe.
Du skal ikke bare gå rette linjer og...
Men det er klart at de hundene som går nedover i Europa, veldig mange av dem har jo også aner hit i Norge. Og vi er jo nedover i Europa for å hente inn frisk blod.
Mm.
Og det er klart, det er jo hunder som har presentert på jaktprøvene og de store konkurransene.
Ja, altså, jeg spør jo om dette med miljø, for jeg skjønte jo plutselig for kort tid siden at den største NRK-produksjonen på TV hvert år, det som har flest seere, det er landskytterstevnet.
Landskytterstevnet, ja.
Så det er veldig tydelig at vi har en, altså, og det er sånn, i det øyeblikket Lars Målsen slipper en eller annen serie som har med Villmark å gjøre, så sitter jo 2 millioner nordmenn klistret i TV-skjermen, det er flere enn det som så i EM-finalen.
Ja.
Jo, bare sånn litt perspektiver, det kunne jo hende at dette faktisk kunne vært en TV-sport. Her?
Ja, de har nå også prøvd å filme blant annet fra NM og fra års derby på Kongsvoll.
Ja.
Og Kongsvoll er jo liksom fuglesportens mekka.
Ja.
Og det har vært filmet en del, og men at de har laget noen TV-programmer og medier.
Jeg tenker jo, her måtte det ha vært NRK sånn,
ja,
de
ja,
som på en måte har muskler til å sette opp både droner og kraner og det som skal til å få alle vinklene.
Baller nok til å lage sakte TV.
Ja, altså, ikke minst, altså kan du lage 24 timer om hurtigruta, så må du kunne lage noen timer fra... Jo, men det bare slår meg, altså det er liksom sånn... Det virker for meg som hver gang det kommer noe sånn på TV som er en inkling, om det er Lars og Lars som skal fiske kveite i Nord-Norge, altså det spiller liksom ingen rolle, det blir spist opp, så hyperkonsumert.
Altså, ja. Men jeg tenker, nå har jeg kanskje banet litt i kirka, men du nevnte at landskytterstevne, det er jo virkelig en publikums...
Ja.
Scene, ja. For da får vi resultatet med en gang. Vi får det. Ja. Tidligere så var det med anviser og den biten, så det har jo vært litt utvikling.
Ja.
Men så har vi jo det forholdet at dette med jakt og jaktprøver, det blir liksom assosiert med å drepe.
Ja, men jeg er enig med deg. Samtidig så er det litt den der som jeg sier, altså de har klart å gjøre Finnmarksløpet til kjempe-TV.
Ja.
Og det, igjen, for meg, det handler litt om den der som jeg opplever som, hos nordmenn flest. Det der, man søker seg til det som tar med natur og bål og skog.
Ja.
Og alt som er litt sånn, inn i den verden der er bra.
Ja da, ja, da. Det kan godt hende du har rett der, altså, men jeg må si meg litt enig med Jonny også, at den, jeg tror kanskje at det går noen litt sånne grenser her i forhold til å lage TV om å ta liv. Det, ja.
Jeg har en til, jeg skal komme en siste, et siste forsøk på å pitche det.
Ja, da går vi før du sier ja, med det. Ja. Vi er cirka 5,5 millioner mennesker i Norge. Ja. Dessverre så er det bare 500 000 av oss som hjelper.
Ja. Men allikevel, 500 000 er ganske bra. Ja, ja. Og det er litt det jeg skulle si, altså i en av de største produksjonene til dansk TV, det var en produksjon som etterpå ble kjøpt opp av Norsk TV 2. Og det handlet om en jeger og en kokk som dro på tur.
Ja, det er
sant. Så det, ja. Ja. Og der la de ikke fingrene imellom, altså. Det var jeger som gikk ut. Han var kanskje verdens mest usympatiske jeger, men det er en helt annen sak. Det er jo sånn sidespor, men det funket.
Ja da, og hvis du vinkler det til den foredlingen og hele den pakka der.
Men det er derfor jeg vil ha med dette med NRK. NRK som vant, du må komme med Anne Rimmen og disse søte kvinner som sitter rundt bålen og intervjuer litt sånn skogsfolk. Og så må det sitte noen som kan forklare hva gjør de nå, hvorfor er de favoritter og kan vise sånn reportasje hjemme hos bikkjene på forhånd. Og så...
Det gleder jeg meg å ha klart å få det til.
Ja, men det har vært jævlig artig.
Jeg tror det er fullt mulig å kunne lage god TV ut av dette her sånn. Jeg tror som du sier, Dag, jeg tror det er NRK som må ta tak i det. For å treffe, håper å si, norske Værmannsen.
Ja.
Når de klarer å lage, som vi snakket om hurtigruta, så har de laget ribba minutt for minutt. Ja. Så hvordan man steker ribbe.
Ja.
De har klart å få noe så... Vi har klart å få noe så, håper jeg, egentlig lite TV-vennlig som orientering til å bli en TV-sport på grunn av GPS-signaler, ja, og du ser ikke sånne ting. Ja. Så det er mange koblinger her som gjør at du også kan klare å få, kalle det fuglehundesport, ja, eller hundesport generelt, også til å bli en TV-greie.
Du kunne tatt med agility også, for den saks skyld. Altså, ikke bare ikke ekskludert, men hatt det liksom gjort etter en greie, da. Fordi det er jo, hvor mange fritidshunder er det i Norge?
Mange.
Hvor mange hunder er det i Norge?
Åh! Oh.
Hvor mange familier har hund? Og så vil de synes at, vet du hva, det å se hund på TV, det er helt ok. Det kan jeg leve med.
Ja. Nei, det er helt mulig, men jeg vil tilbake til det vi pratet om litt. Og du sa noe, Janne, som jeg må følge opp litt, og det var det med å hente inn nytt blod og sånt. Og det her med... oppdrett av hund er jo ikke, det er ikke kjempestort liksom, og innenfor de forskjellige rasene så får du en hund som får plutselig få kjempegode resultater på prøver og sånne ting, så blir den blodavla på, eller blei i hvert fall i gamle dager blodavla på, og så har man fått en del problemer på grunn av det. Burde det kanskje vært litt friere tøyler innenfor regler og alt mulig sånne ting, eller hvordan ser du på å få sunnere hunder med flere kombinasjoner i genene?
Ja, vi hadde jo noe som vi kalte for matadoravl, og da er det jo flere raser som faktisk har satt en grense på hva er matadoravl, og for hannhunder er det flere raseklubbe satt en grense på 50 avkom. Andre raser, nå kjenner jeg ikke alle rasene, men i hvert fall i en del raser så er det nettopp det her begrensningen på hvor mange og så videre. Men det er klart, de som er på siden av det jeg kaller for klubbarbeidet, altså de som driver oppdrett for seg selv, da, de tenker ikke på dette, de tenker på mye å få produsert en del valper og få solgt en del valper. De som driver seriøst vil kanskje også ut og hente blod. Og det er de som vet hva de driver med. Men vi opplever fra tid til annen at det er veldig mange nye som ønsker seg noe nytt som ingen andre har. Ja. Og reiser ut og henter noe som kalles for boff-off. Og da er jeg litt sånn, i Norge så har vi 7 særnorske raser.
Ja.
6 av dem er trua. Jeg tenker ikke på fuglehundene, men jeg tenker på...
Lundehund, støver,
ja. Halden, støver, ja. Hygenhund, ja. Svart elghund, og så videre. Og dunkeren.
Mm.
Dette er jo raser som i grunn av trua. Ja. Har vi egentlig nok jegere til å ta vare på dem? Jeg ikke så sikker på det, altså.
Nei, jeg tror ikke vi har det. Ikke på, ikke på harehund. Det ikke nok harejegere til at vi kan ha tre.
Men derimot fuglehunder, ja. Der må vi bruke av det som utenfor. Vi har ikke noen egen norsk fuglehund da. Selv om det var en som prøvde på det for noen år siden, men det mislyktes.
Ja, det tar ikke jeg hørt noe
for de som har vært, for de som har vært med vinteren, de vet hva stensetteren var. Det var en kryssning mellom gordonsetter og en engelsetter. Det var stensetteren. Men den tiden er
for.
Prøvde å lage noe som man kalte for norsk fuglehund.
Ja.
Men nå er det jo sånn at det var jo en viss engelskmann, han brukte over 35 år for å forme den moderne engelsetter, så jeg tror ikke vi her har hverken tid eller penger til å holde på den måten.
Hva heter disse mysterlanderhundene, skal jeg til å si?
Grosser og kleiner.
Ja, også, men rasen, altså ikke rasen, men arten.
Det er kontinentale rasene?
Ja. Var det ikke sånn, jeg tror jeg leste noe en gang, at de rasene de kom, det var de vanlige europeiske rasene fra gammelt av. Det er sånn urhund. Ikke urhund, men du finner en på sånn ridderbilder fra rundt år 1000.
Ja, men det kan du også finne fuglehunder.
Ja, men det var også sånn at også en eller annen plass sånn rundt, de kom til Storbritannia rundt år 500-600. Det her er sånn som jeg gjør. Jeg har hørt en eller annen ting gjennom plass, og så spør jeg. Og så er det helt sikkert feil. Men da var det i hvert fall noen som påstod at de hunderasene også da stamfedrene til fuglehundene.
Mye. Mye.
Ikke sant? At det blir sånn renavling av de over 500 år, og så ender opp.
Og da kan du må ned til Spania og Frankrike også, for å få dem inn.
For dette var jo, ikke sant? Fordi at det var jo hoffene. De hadde hunder, og de hadde jakthund. At de hadde jakthund i mange år, ja. Det er jo ingen tvil om.
Det har de hatt. Ja, absolutt.
Jeg satt og prøvde å finne ut av hvor mange jakthunder som i Norge. Det klarer jeg ikke helt å grave fra, men i fjor, i 2023 så var det registrert drøyt 520 000 hunder i Norge. Så det er et tydelig antall, men hvor mange av de som jakthunder, det klarer jeg ikke å finne ut av.
Da må du gå inn på de forskjellige gruppene.
Ja. Norsk Kennelklubb har oversikt på dette her. Ja.
500 000 hunder, man kan jo ikke gå ut fra at det er en hund i hvert hjem, da, for det er jo mange som har fryktelig mange hunder. Men
la oss si at de hundene da i gjennomsnitt blir 7 år da.
Ja, og så er det noe sånt som 2,1 personer i hver familie i Norge eller noe sånt nå. Og da er vi på de overgatt av 2 millioner husstander.
Jeg har jobbet såpass mye med at jeg vet faktisk hva antall husstander er.
Ja.
Vi ligger i Norge i dag, så er det i overkant av 1 million registrerte eneboliger, og så er det 400-500 000 leiligheter, og så kommer det litt sånn tjafs i tillegg. Så vi ligger i en eller annen plass, og så blir det jo sånn at du har noen utleieenheter og sånt her da, ikke sant, så teller inn.
Og så kan du si at hver tredje husstand har hund da,
ja, som
gjennomsnitt.
Ja, det er nok viktig, men derfor jeg tror det er en telesport.
Da var vi tilbake der igjen!
Ja. Og dessverre så er det enda flere som har katt.
Nei, vet du hva? Ikke, don't get me started. Hva var det siste tallet her da? Det var 14 millioner småfugl,
ja.
Og 37 millioner smågnagere, ja. Per år. Ja. Altså nærmere mellom 50 og 60 millioner liv tas.
Ble tatt av huskatt.
Og det tenker jeg, jeg er veldig for at folk skal få lov til å ha katt. Men den burde jo vært stått på svart liste for lenge siden. Og hvis den ikke skal stå på svart liste, så må folk i hvert fall få kontroll på det. Ja. Få det inn. Unnskyld.
Det er ikke sånn at det er flere av dem som ikke har. Det nøyer seg ikke med én katt, men skal ha mange år.
Nei, altså, vi har 100 000 bilkatter.
Det er så mye mus i veggene hjemme hos meg at katta, den er hjertelig velkommen.
Jo, men da har du noe å leve på der. Det er liksom, det sier seg selv, det er ikke bærekraftig. Du kan ikke ta ut 47 millioner enheter fra bånd av næringskjeden, og så forvente at dette skal være smør og sukker etterpå. Det går ikke.
Jeg Jeg tror de mørketallene på registrering større på katter enn på hunder. Men på katter så var det i fjor igjen registrert rett over 600 000 katter. Altså 100 000 mer katter enn hunder.
Som det en ID-skipper.
Ja. Men der tror jeg som sagt mørketallene mye større, for det finnes mye... Mye gårdskatter rundt omkring som får lov å formere seg fritt en dag i dag.
Og der er jeg helt enig. Alle katter skulle vært pliktig kastrert. Sånn at du, altså det var sånn på hunden da, at det var oppdrettere som hadde lov til å få kull på katter, og at en kattunge som ble gitt videre til en familie og var en familiekatt, den skal være kastrert.
Men vi har regler på hunden. Vi har båndtvang i perioder. Det er en grunn til at du ikke kan slippe hunden løs i skogen når rådyr har kalver. Og så er det greit. Kalver, altså, unnskyld. Men når rådyr har får barn. Og hvorfor er det en mekanikk som bare gjør at jo, men katten kan slippes ut når det er fullt av fuglunger i alle trær rundt og forbi, og så gjør det ingenting? I hvert fall sette en bjelle på Måns da, et eller annet, gi dem noen fighting chance. Det er sånn helt horribelt regnestykke. Jeg har hatt katt. Jeg er ikke kjempeglad i katt. Jeg har hatt katt. Veldig glad i hund. Men hvorfor? Hvorfor er det en så blatantlig åpent mål av en regel som ikke finnes?
Jeg har sagt det sånn at hvert gårdsbruk skal ha en katt eller to. Det synes jeg er helt klart. Men at leiligheter og småhusbebyggelser tett som hagl skal ha både to og tre katter, da må jeg innrømme at det ikke er med lenger. Altså.
Nei, altså, jeg ser hva dere sier. Jeg er jo litt sånn kattemenneske, jeg liker å ha katt.
Men
jeg er mye mer mot innekatter enn utekatter. Katter som skal leve hele sitt livet sitt inne i en leilighet på Torshov.
Du øver hørekjell.
En katt som skal leve hele livet sitt inne i en leilighet på Torshov. Den katten har ikke livet sitt.
Nei. Altså, den lever for sånn et dårlig liv. Det kan jeg være enig i. Men poenget mitt er at vi kan ikke ha en situasjon hvor det tas ut 50-60 millioner ting fra bunnen av næringskjeden og forvente at dette går bra.
Da er det vel satt i gang et eller annet og mye snakk og mye skriveri om alt det her, så før eller senere så kommer det nok til å skje et eller annet når det gjelder katt. At i hvert fall de kattene som har et visst halsband rundt halsen, de skal nok få lov til å være der. Men det kan jo hende at noen får lov til å ta ut de som ikke er merket. Og det er den veien jeg tror vi må gå. Altså.
Ja, men vi er helt enige.
Men konkurransehund og katt, det var to utenforskjellige.
Jeg advarte deg, altså, jeg sa det, sa det. Det kommer til å komme en lang kommentar, og så ser du bare skjøyta spinner av gårde, og så står du på en helt annen planet og snakker om noe helt annet.
Vi har sklidt ut før, altså, men det her, så her langt har vi ikke skrevet. Vi har ikke handlet på en annen planet til i redde.
Men jeg tror vi kan konkludere at konkurransehunden, eller hunden generelt, kanskje, de er jo glad i, og mange av dem er glad i å jage katt, da. Så la oss
stoppe den der. Jeg vil ha med et par ting til, bare sånn rett før vi tar kvelden. Og det går litt på dette. Vil du anbefale folk å gå på konkurranse? Nå tenker jeg mer sånn, litt sånn, igjen, mange er en del av miljøet, så kommer du litt inn i miljøet, så får du en fot inn i miljøet. Er det et åpent miljø? Er det et velkommende miljø? Altså, er det plass som
tar det nye? I mine øyne er det, og vi ønsker at flere nye kommer til, og spesielt unge.
Ja.
Det er ikke til å komme fra at det er mange av oppdretterne, meg selv inkludert. Jeg vil jo gjerne at de som kjøper valg på meg, at de prøver å få hunden sin inn i en konkurranse. Eller ikke nødvendigvis en konkurranse, men en kvalitetsbedømming.
Ja.
Så vi får se hva er det avlet som jeg har gjort. Er det å blir det bedre enn de avlstyrene jeg har hatt? Eller er det
en steg tilbake? Er det utvikling her?
Ja, er det utvikling?
Ja.
Og det er ikke noe å gjøre. Det er det mange oppdretter som ønsker at de får se hundene sine på en jaktprøve eller en anleggsprøve eller noe sånt. Så ja, og så er det ambisjonsnivået. Har du fått en hund som virkelig er god? Ja. Da det klart, da det gøy å starte konkurranse med det.
Ja, så jeg ser som sagt at gutta rundt bordet jeg sitter jo og sikler hver gang jeg snakker om en hund som kan gå med igjen. Det er jo sånn kjeften å åpne.
Ikke sant?
Ikke sant? Så, ja, men det er noe med liksom dette med å fortelle folk at her er det.
Og vi har jo Norgesmesterskap også i de aller fleste jakthundrasene.
Hvor, hvis noen nå lar seg inspirere av det vi snakker om, kanskje ikke til å begynne med, men komme litt inn i det og så videre, hvor finner de en oversikt over konkurranser? Er det på NJF sin side, eller Norsk Kennelklubb?
Ja, Norsk Kennelklubb.
Ja. Jeg tror Norsk Kennelklubb er lettere å søke i terminlistene til Norsk Kennelklubb, eller konkurranse på hunden.
Ja.
Og det er som Jonne sier, altså, du får jo NM i alt innenfor hundesporten også.
Ja.
Og alt ifra agility til apport til blodspor, som jeg har vært med og dømt to-tre ganger. Og fuglehundmiljø er jo også veldig fremme i
sporten.
Harhund? Ja, alt.
Kan jeg sånn at du reklamerer litt for Stig? Som jeg sier, du har noen kurs på hund kommende nå.
Ja, vi skal jo i Rælingen Jeger og Fisker ha grunnleggende blodsporkurs for de som ønsker å trene hundene sine på blodspor.
Ja.
Og det er ikke nødvendigvis bare for de som har hunder som de har tenkt å bruke på ettersøk og på jakt, men det er for hunder som ønsker å aktivisere seg på sommerhalvåret, hvor det likevel er båndtvang. For det er en fantastisk fin
trening. Ja, veldig fin måte å trene hunden.
Ja, ikke sant? Jeg bare tenkte noe mentalt trene. Og hvis folk har lyst til å være med på det er på hjemmesiden til Rælingen.
Det ligger en påmeldingslink ute på hjemmesiden til foreninga. Ja. Og vi skal ha to kurser. Vi skal ha et nå på tidligere, altså på forsommeren, i april-mai, og så skal vi ha et i august. Så det er bare å gå inn og melde seg på for de som føler at det er interessant.
Og de hunder som takler dette her veldig bra, så skulle ikke forundre meg at du og jeg kan dømme dem etterpå.
Det kan
jeg
helt sikkert.
Og det hadde vært gøy.
Ja. Altså, det er jo en oppfordring som jeg har også. Altså, for mange opplever at det kan være liksom en litt tung terskel å gå over det å melde seg på en prøve. Det skal det ikke være. Det er absolutt ikke.
Litt gjennom sånn.
Alle har begynt en gang.
Ja.
Alle, og det sier også de som starter på jaktprøver. Nei, dette har ikke vært med på senator. Nei, men du, hør her. Kom an.
Ja. Prøv.
Vi prøver.
Ja.
Og dommere som opplever at her er det helt ferskinger, de blir tatt så godt vare på. Og jeg har noen ganger sagt at når du virkelig har fått en god hund, da begynner problemene. For da skal alle finne feil på hunden.
Ja, selvfølgelig. Jo, men det der er fint. Igjen, vi har snakket om det i ulike settinger her, at vi kunne sannsynligvis snakket i 20-24 timer. Jeg tror vi har vært innom mye. Jeg håper at du har syntes det var hyggelig, og at du kan tenke deg å komme tilbake og være med oss flere ganger. Fordi det er litt sånn, det er litt sånn som vi snakket om, vi vil ha en sånn type podcast som man kommer opp på hytta, og så setter man det på bakgrunnen, sitter i bilen og koser seg, så lar man hundra sus ut, da må sende dem litt kaffe på trappa. Og det er vel, dette var interessant. Ja. Uansett, jeg har også som vanlig, den gangen her, så jeg har laget en liten quiz som vi skal prøve oss på. Og det er jo folk her rundt meg som kan hund. Så det er da fem spørsmål. Jeg er ikke helt sikker på kvaliteten på spørsmålene, men jeg tenker at vi prøver. Og da gjør vi det sånn at når jeg spør, så får Stig svare først. Og så nummer to, og så nummer tre. Kan vi se det sånn?
Spennende.
Ja, da prøver vi oss.
Så her er det ingen fasit, her er det tre forskjellige svar.
Jeg kommer opp med fire alternativer, så vi kan velge mellom. Hvilken hunderase er kjent for sin utholdenhet og blir ofte brukt som sledehund, noe som krever spesiell oppmerksomhet til utholdenhetstrening og sosialisering? Border Collie, Siberian Husky, Dalmatiner eller Beagle?
Mange fine alternativ, men jeg må gå for Siberian Husky i den borken der.
Ja, jeg må stemme i den.
Nei, jeg kan ikke noe annet enn å være enig.
Nei, det er selvfølgelig riktig. Det er Siberian Husky. Det kan hende at det blir litt vanskeligere etter hvert. Skal vi se. Spørsmål nummer to. Denne rasen blir ofte brukt i politiarbeid. Den er kjent for intelligens og trenbarhet, men krever tidlig sosialisering og mental stimulering for å unngå uønsket atferd.
Er det en Rottweiler? Er det en Labrador Retriever? Er det en Belgisk Malinois? Eller er det en Cocker Spaniel?
Det er Belgien.
Det er den belgiske Malinoisen, som er den hunden der ute etter deg.
Malinois, ja.
Jeg er usikker, altså jeg får bare være enig med de som kan mer om hunden.
Jeg satt og ventet på alternativ om sjefer var med deg, men ja. Sikkert gjerne så er det den belgiske.
Jeg var usikker på om det kunne vært Rottweiler.
Det kan også være Rottweiler, men i dag så er det den belgien
ja, som er
foretrykt.
Det ser jo litt ut som en kortåret sjef, egentlig.
Ja, det er det. Det er disse som spretter
opp. Det er en hund som, det er virkelig en hund som krever sin hund. Altså.
Ja. Jeg er en kopi som jeg fikk den nå. Jeg håper det går bra.
Men i en sånn type politihund søke narkotika, sprengstoff og sånt, så kunne du jo vært labrador nå.
Ja, Spanien.
Det er det som er med politihunder. De bruker alt til sin tid. Hvilken hunderase, kjent for sin rolige natur, krever helt spesielle treningsmetoder for å overvinne sin sta og selvstendige personlighet under lydighetstrening? Er det en Basset Hound, en Golden Retriever, en Jack Russell Terrier eller en Shih Tzu? Jeg sa det kunne bli vanskeligere.
Jeg går for Terrier.
Jeg går for Jack Russell Terrier.
Det første du nevnte, det var
Basset.
Da går jeg på Bassetten.
Ja. Da må jeg gi deg rett. Oi. Det er Bassetten som er kjent for det. I følge... Altså, jeg har googlet. Jeg skal ikke sette noe sånn...
Nei, ja, men det hørte litt ut som du kunne beskrive en dags, men ikke på alle punktene. Og da tenkte jeg at hvem er det for nærmest av de du leser opp? Og da var det Bassetten i
min tur.
Denne lille, men energiske rasen, er kjent for sin hurtighet og agilitet. Men det kan være meget utfordrende å trene på grunn av deres korte oppmerksomhet, altså korte evner å være oppmerksom. Hvilken rase snakker vi om da? Er det en Chihuahua? Er det en Border Terrier? Er det en Pomeranian? Eller er det en Shetland Sheepdog? Kjell først.
Ja, her tror jeg faktisk jeg vet det, for det er ganske sikker på at det er Pomeranian.
Ja.
Jeg har satt seg på et syrsmann,
ja.
jeg tenker, jeg håper å si Chihuahua, ja, i det bildet.
Dette er første gang alle har klart å ta feil. Det er Shetland Sheepdog.
Det er sant.
Ja, altså, er det sant? Ja, jeg vil
tro det.
I følge Google, så er det sant.
Og som quizmaster skal du være overbevist og si ja.
Ja, det er sant.
Det er sant.
Jeg sier med tom myndig stemme. Ok, spørsmål 5. Kjent for sin imponerende lesekapasitet, hvilken rase er spesielt egnet på sporing og søkeoppgaver og krever treningsøkter som utnytter deres olfaktoriske ferdigheter? Er det en beagle? Er det en Doberman Pinscher? Newfoundland hund eller en dachshund?
Da tror jeg fort vi er inne på min rase, nei, dachshund.
Dagsvind,
ja.
Det er jo få hunder som kommer nærmere sporet.
Det eneste var at i følge Google igjen, så var det Beagle.
Ja, og de er jo litt i samme gata.
Jeg prøvde å lage en quiz som var utenfor alfarvei.
Ja, ja.
Det var ikke, hvis vi skulle ha de enkle
godsvarene der. Beagle og Dags har jo akkurat de samme egenskapene.
Ja, mye av det. Men som quizmaster da, så går du inn og korrigerer svaret til å bli en dags av
hjemme. Går det på Wikipedia eller Google? Bilen har den egenskapen at den også kan jobbe litt på overvei i forhold til hva dagsen gjør.
Ja. Altså, her fikk vi faktisk. Ja. Her fikk vi forklaringen. Da sier jeg tusen takk. Vet du hva? Det har vært en glede å ha deg også, to ganger nå. Ja, helt gledelig.
Takk for det.
Stig, som vanlig, det å høre deg prate, det er fantastisk. Og Kjell, bra. Godt jobba.
Nett og slett.
Takk for oss. Vi høres igjen snart.